Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. ASEAN, termasuk Indonesia, diharapkan terus dukung perdamaian Semenanjung Korea. UNODC dorong RI kerjasama di luar ASEAN untuk selesaikan TPPO. Berikut berita selengkapnya. Perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, ASEAN, termasuk Indonesia, diharapkan terus mendukung upaya bersama mewujudkan perdamaian dan memelihara keamanan di Semenanjung Korea. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Park Tae-sung, lewat sambutannya pada acara diskusi yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia, FPCI, pada Jumat 4 Desember. Menurut Park, perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea tidak hanya penting dan krusial bagi Korea Selatan, Korea Utara, dan negara-negara di Asia Timur, melainkan juga untuk negara-negara di Asia secara keseluruhan. Upaya tersebut untuk mewujudkan perdamaian yang bertujuan untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Semenanjung kawasan Asia Timur dan dunia. Dalam kesempatan itu, Dubes Park menyoroti upaya yang dilakukan beberapa anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, dan Vietnam, dalam membantu menyelesaikan konflik di Semenanjung Korea, serta mewujudkan perdamaian yang abadi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dubes Park menambahkan, Indonesia punya peranan besar menyatukan tim olahraga dari Korea Selatan dan Korea Utara saat Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Vietnam dilaporkan telah menyetujui para pebisnis Korea Selatan untuk datang ke negara itu tanpa perlu menjalankan kewajiban karantina selama 14 hari terkait pencegahan COVID-19. Menurut keterangan dari pemerintah Korea Selatan Jumat, kesempatan kedua negara ini akan berlaku mulai 1 Januari 2021 dengan memberikan pembebasan aturan karantina bagi pengunjung yang melakukan perjalanan bisnis jangka pendek. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam sebuah pernyataan menjelaskan Korea Selatan sendiri telah mengambil langkah pembebasan karantina bagi semua pengunjung dalam perjalanan bisnis dari semua negara. Perjanjian dua arah telah dilakukan oleh Korea Selatan dengan Tiongkok, Jepang, Uni Emirat Arab, Singapura, dan Indonesia. Sementara itu, Vietnam hingga saat ini dilaporkan relatif mampu mengendalikan total kasus COVID-19 dalam angka yang sangat rendah, yakni 1.361 kasus dengan 35 kematian berkat sistem pengujian dengan target dan program karantina yang ketat dan terpusat. Keberhasilan dalam mengendalikan wabah COVID-19 itu membuat Vietnam dapat kembali menjalankan perekonomian lebih cepat dari negara-negara lain di Asia. Gelombang pertama pengiriman vaksin COVID-19 kemungkinan akan tiba di Polandia pada Januari. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Perdana Menteri, Michał Dworczyk, kepada stasiun penyiaran publik Polski Radio Program 1 pada Jumat. Ia menjelaskan, serupa dengan negara lain, tampaknya gelombang pertama vaksin COVID-19 akan mencapai Polandia pada Januari karena proses perizinan akan berlangsung pada akhir Desember dan awal Januari. Dworczyk menambahkan bahwa kemungkinan akan ada sekitar 8.000 titik vaksinasi di Polandia. Sementara itu, Perdana Menteri Mateusz Morawiecki menyatakan negaranya berencana pada Februari 2021 mulai memvaksinasi kalangan petugas kesehatan, pasukan keamanan, dan warga berusia lanjut. Dilaporkan Polandia telah memesan 45 juta vaksin COVID-19. Presiden Korea Selatan pada Jumat 4 Desember mengumumkan perombakan kabinet dan memilih Menteri Kesehatan baru setelah situasi pandemi di negara itu semakin memburuk. Moon Jae-in menominasikan Kwon Duk-chul Kepala Institut Pengembangan Industri Kesehatan Korea untuk menjadi Menteri Kesehatan yang baru. Seperti yang dilansir kantor berita Yonhap, ia juga memilih Menteri Dalam Negeri, Menteri Transportasi, dan Menteri Kesetaraan Gender baru yang semuanya harus dikonfirmasi oleh Majelis Nasional. Korea Selatan melaporkan jumlah kasus harian tertinggi dalam 9 bulan, sebagian besar berasal dari ibu kota Seoul, di mana hampir separuh penduduk negara itu tinggal. Setidaknya 629 lebih kasus COVID-19 baru dilaporkan, termasuk 600 infeksi lokal, sehingga total kasus di negara itu mencapai 36.332. Sementara itu, 7 orang meninggal dunia, sehingga total kematian karena virus corona menjadi 536. Kita beralih ke berita nasional. UNODC dorong RI kerjasama di luar ASEAN untuk selesaikan TPPO. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan atau UNODC merekomendasikan Indonesia agar menjalin kerjasama dengan negara di luar Asia Tenggara untuk menyelesaikan masalah perbudakan dan perdagangan orang di sektor kelautan. Pernyataan tersebut disampaikan Fatimana Agustinanto, pejabat Program Nasional untuk Program Maritim Global UNODC, dalam webinar Migrant Care Jumat. Ia mendorong dibuatnya kesepakatan bilateral antara Indonesia dengan negara tujuan di luar Asia Tenggara terkait Mutual Legal Assistance atau MLA dan ekstradisi dalam tindak pidana perdagangan orang TPPO. Menurut UNODC, kerjasama internasional dibutuhkan dalam penanganan kasus-kasus kejahatan terhadap tenaga kerja di sektor kelautan, salah satunya karena kejahatan ini tidak hanya terjadi di satu negara. Dibutuhkan hukum internasional antar negara untuk menangkap dan menghukum pelaku secara maksimal. MLA atau Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan kerjasama internasional secara formal, selain ekstradisi yang perlu dilengkapi dengan kerjasama informal berupa pertukaran informasi antara para aparat penegak hukum dan intelijen negara-negara terlibat. Indonesia telah meratifikasi beberapa perangkat hukum tindak kejahatan perbudakan di sektor kelautan, antara lain Konvensi PBB untuk Kejahatan Transnasional Terorganisasi atau UNTOC dan Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya komunikasi publik secara efektif di tengah pandemi COVID-19, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait melalui berbagai data serta fakta. Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Konvensi Nasional Humas 2020 yang diadakan secara virtual Jumat 4 Desember. Menurutnya, informasi paling efektif adalah informasi yang berisi mengandung data, sehingga memberikan kepercayaan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tantangan di tengah tekanan pandemi COVID-19, Sri memastikan pemerintah terus melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Utamanya dengan DPR, saat merumuskan kebijakan keuangan negara tentang berbagai langkah luar biasa atau extraordinary yang harus dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia BI, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Sri menambahkan pemerintah juga melakukan komunikasi kepada masyarakat mengenai isu kesehatan. Tidak hanya memberikan rasa percaya dari masyarakat, Sri menuturkan, upaya tersebut juga dilakukan sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Oleh karena itu, pihaknya sering melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga ekonom maupun para ahli. Provinsi Bali mengekspor 12 ton bawang merah senilai $18.000 ke Singapura sebagai upaya menggeliatkan ekonomi di Pulau Dewata di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEDI, Kementerian Perdagangan Sidarta Utama di sela-sela pelepasan ekspor tersebut di Denpasar Jumat. Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan rangkaian dari pelepasan ekspor produk Indonesia yang bernilai tambah dan sustainable ke pasar global secara serentak. Pelepasan ekspor Bali bersama 16 provinsi lainnya di tanah air itu dipimpin Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Negara serta Kementerian Perdagangan dari Lamongan, Jawa Timur. Sidarta menambahkan dengan adanya pandemi COVID-19, tentunya industri pariwisata Bali sangat terpukul dan perlu ada aktivitas lain yang bisa menutupi berkurangnya aktivitas pariwisata. Untuk itu, peran ekspor tersebut menjadi sangat penting. Sidarta juga berharap Kedepannya ekspor barang produksi lokal Bali akan terus meningkat dan pemerintah disebutnya akan terus mendorong UMKM di Bali untuk mampu menembus pasar ekspor. Kementerian Perdagangan akan terus melakukan dukungan dan fasilitasi kepada pemerintah daerah. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Kali ini mengenai pemerintah terus berupaya tingkatkan daya saing industri. Pemerintah Republik Indonesia terus memberi perhatian lebih pada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu prioritas adalah meningkatkan kinerja sektor industri, khususnya untuk membuat kinerja ekspor yang lebih meningkat, yang tentunya didukung oleh daya saing industri yang lebih baik. Semua upaya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di sektor industri ini diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan industri yang lebih baik. Kemudian selanjutnya secara nasional, pada akhirnya industri yang lebih baik dapat membantu pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi. Dengan asumsi pandemi COVID-19 yang telah dikendalikan dan vaksin tersedia secara bertahap di masyarakat, pemerintah mulai memproyeksikan pertumbuhan industri mulai membaik. Kementerian Perindustrian memproyeksikan industri pengolahan non-migas akan tumbuh 3,95% pada 2021. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian Eko Cahyanto di Jakarta Minggu 29 November mengatakan, pertumbuhan produk domestik bruto industri pengolahan non-migas akan terus berlanjut hingga triwulan keempat 2020 seiring dengan peningkatan ekspor dan Purchasing Managers Index PMI Manufaktur Indonesia yang meningkat sejak Oktober 2020. Meskipun demikian, pertumbuhannya masih akan terkontraksi sekitar 2,22%. Menurut Eko, capaian tersebut mengalami perbaikan dari angka sebelumnya, Adapun subsektor yang mendukung perbaikan kinerja manufaktur nasional selama masa pandemi saat ini antara lain adalah industri farmasi, obat kimia dan obat tradisional, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri logam dasar, serta industri makanan. Berbagai strategi telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Industri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satunya mendorong startup menjadi pelaksana industri 4.0 bagi industri kecil dan menengah IKM. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih baru-baru ini mengatakan salah satu langkah yang ditempuh Kemenperin adalah menggelar program Startup for Industry untuk menjebadani kebutuhan inovasi para pelaku IKM dan masyarakat dengan para startup sebagai penyedia teknologi. Tidak saja kinerja industri dalam negeri yang ditingkatkan, tetapi daya saing produk industri juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk meningkatkan daya saing produk industri, pemerintah ikut membantu mempromosikan produk industri dalam negeri lewat berbagai forum. Di antara forum yang diadakan baru-baru ini, pemerintah mengajak sejumlah pelaku UMKM untuk menjajaki peluang ekspor ke 4 negara tetangga. Dilaporkan sebanyak 1.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah di seluruh Indonesia mengikuti webinar peluang bisnis dan ekspor ke 4 negara tetangga, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Direktur Al-Ahmadi Entrepreneurship Center, Licia Anggraini di Batam, Senin 30 November mengatakan, webinar digelar dari 3 hingga 5 Desember 2020. Dengan membaiknya kinerja industri dalam negeri, harapannya lebih banyak produk industri yang diterima di pasar ekspor. Tentunya dengan produk industri Indonesia yang lebih bisa bersaing, tidak saja untuk menghadapi persaingan dengan negara-negara tetangga, tetapi juga dengan sejumlah negara di beberapa kawasan. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Jawa Timur. Gunung Semeru yang terletak di Provinsi Jawa Timur meletus pada Selasa 1 Desember dini hari. Letusan disertai aktivitas vulkanik berupa semburan awan panas ke arah tenggara dan selatan. Demi keselamatan segala aktivitas di gunung tertinggi di Pulau Jawa yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini ditutup. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengumumkan hal tersebut dalam unggahan foto surat pengumuman di akun Instagram resmi mereka sejak Senin 30 November ketika Gunung Semeru semakin menunjukkan gejala erupsi. Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Kabar berikutnya datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberi penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia AKI 2020 kepada seorang pelajar Kota Magelang, Amarilis Magnificia Cesarecans atau Rere. Pemberian penghargaan berlangsung di Aula Diklat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Rabu. Rere juga menerima pin emas dan uang pembinaan sebesar Rp35 juta dari Kemendikbud. Anugerah ini diberikan sebagai apresiasi atas sumbangsih Rere terhadap kebudayaan dari bidang literasi. Koordinator AKI 2020, Dwiana Hercahyani, menjelaskan Rere sangat aktif di dunia literasi, sampai ia membuka rumah baca bernama McGuns di rumahnya Kampung Ngembik. Di rumah baca ini, dia menerima teman-teman sekampungnya atau dari luar kampung untuk belajar bersama. Kabar terakhir datang dari Bogor, Jawa Barat. IPB University menandatangani kerjasama program International Education and Research Center dengan sejumlah universitas dalam rangka membentuk suatu konsorsium internasional di bidang pendidikan dan penelitian. Universitas tersebut ialah National Ping Tung University of Science and Technology Taiwan, Raja Mangala University of Technology Tanjung Puri, Thailand, dan Universitas Brawijaya. Dalam keterangan tertulis, Rektor IPB University, Profesor Dr. Arif Satria menyampaikan, pusat pendidikan dan penelitian internasional yang dibentuk oleh IPB University, National Ping Tung University of Science and Technology, Raja Mangala University of Technology Tanjaburi, dan Universitas Brawijaya memperkuat kolaborasi penelitian dan pendidikan yang telah ada sebelumnya. Sebelumnya, IPB University dengan Ping Tung University telah memiliki kerjasama bilateral sejak awal 2013, berupa pertukaran mahasiswa untuk summer course maupun pertukaran staf pengajar. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 1945, persidangan proses Nuremberg dimulai. Proses Nuremberg atau persidangan Nuremberg adalah suatu rangkaian persidangan kasus-kasus yang berkaitan dengan para pemimpin politik, militer, dan ekonomi Nazi Jerman. Rangkaian persidangan ini dilakukan di gedung pengadilan Nuremberg di kota Nuremberg, Jerman, dari tahun 1945 sampai 1946. Persidangan pertama dan yang paling terkenal dari rangkaian sidang-sidang yang dilakukan adalah sidang para penjahat perang utama sebelum pengadilan militer internasional yang mengadili 24 orang paling penting Nazi Jerman yang tertangkap. Persidangan tersebut berlangsung dari 20 November 1945 sampai 1 Oktober 1946. Beralih ke peristiwa tanggal 20 November 1962, blokade Laut Kuba berakhir. Krisis rudal Kuba adalah sebuah krisis yang terjadi tahun 1962 sebagai akibat dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Krisis ini bermula setelah terungkapnya fakta bahwa Amerika Serikat telah mensponsori sebuah serangan ke Teluk Babi milik Kuba. Meskipun gagal, penyerbuan ini telah menimbulkan kemarahan Uni Soviet sebagai pemimpin komunis dunia maupun rakyat Kuba sendiri. Pada bulan September 1962, Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet, menyatakan kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy bahwa setiap serangan berikutnya terhadap Kuba akan dinilai sebagai tindakan perang. Tidak lama kemudian, Uni Soviet segera menempatkan rudal-rudal berukuran sedang yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir di Kuba. Negosiasi di antara dua musuh bebuyutan ini terjadi dengan alot, karena kedua belah pihak merasa siap untuk berperang dan tidak mau mengurangi tuntutannya. Pada tanggal 28 Oktober 1962, Khrushchev menyatakan bahwa Uni Soviet bersedia memindahkan nuklirnya, asalkan AS berjanji tidak akan menyerbu Kuba. Blokade secara resmi berakhir pada 20 November 1962, ketika semua misil telah dipindahkan dari Kuba. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 20 November 2006, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengunjungi Indonesia. Presiden Amerika Serikat George Walker Bush bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor pada 20 November 2006. Pertemuan singkat selama 6 jam itu membahas berbagai hal yaitu investasi, pengembangan sumber energi baru, dan sistem peringatan dini tsunami. Bersama Ibu Negara Laura Bush, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice, dan Duta Besar Amerika Serikat Lynn B. Vasco. Presiden George W. Bush menaiki helikopter dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma menuju Bogor. Kedatangan Bush ke Indonesia menunjukkan posisi Indonesia penting di dunia internasional. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Ku harus menunggumu.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Ekonomi Syariah Indonesia diharapkan tetap tumbuh di masa pandemi. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir mengharapkan pandemi COVID-19 dapat menjadi momentum bagi ekonomi syariah nasional untuk bangkit dan memiliki daya tahan lebih baik terhadap gejolak. Hal itu dikatakan Menteri Erick dalam acara Republika Webinar Outlook Ekonomi Syariah 2021 di Jakarta Rabu lalu 2 Desember. Ia juga berharap ekonomi syariah membawa manfaat positif bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjadi salah satu solusi untuk mendorong perekonomian nasional di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Anwar Bashori, menyatakan optimismenya Indonesia akan menjadi Center of Excellence atau pusat unggulan dari ekonomi syariah dunia sesuai misi dalam Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024. Anwar mengutip data State of Global Islamic Economy Report 2020-2021 yang menempatkan Indonesia di posisi 4, naik dari posisi 5 pada tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan terjadi di sektor makanan halal, pariwisata halal, fashion muslim, farmasi dan kosmetik, juga media dan rekreasi. Menurut Anwar, potensi besar muncul karena Indonesia adalah negara dengan produk domestik bruto terbesar di antara negara-negara Organisasi Kerjasama Islam, OKI, dengan porsi 14,8%, yang diikuti Arab Saudi sebesar 11,3%. Sementara 80% dari produk domestik bruto Indonesia diproyeksikan sebagai PDB halal atau non-haram. Anwar mengatakan Indonesia juga menarik penanaman modal asing tertinggi sebesar 20,5% di antara negara OKI. Diikuti oleh Turki sebesar 12,1% dan Uni Emirat Arab sebesar 9,7%. Ini menunjukkan Indonesia paling kompetitif dalam menarik investor. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS, Sultan Emir Hidayat, mengatakan performa aktivitas ekonomi berbasis syariah di sektor perbankan relatif masih baik di tengah pandemi. Ia menyampaikan pada kuartal kedua 2020, aset, pembiayaan, dana pihak ketiga masih mencatatkan pertumbuhan lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Sementara itu, pakar ekonomi syariah Adi Warman Karim memproyeksikan tahun 2021 akan menjadi tahun kebangkitan bagi ekonomi syariah nasional. Ia menambahkan kegiatan ekonomi berbasis syariah di dalam negeri juga didukung dari perubahan geopolitik Amerika Serikat di negara-negara kawasan Indo-Pasifik. Sekian Indonesiaku kali ini.
Meski telah terucap, hanya aku yang ada di hati. Hanya aku yang selalu
kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia, selain mempunyai tempat-tempat wisata yang indah, juga kaya akan kulinernya yang menggoyang lidah. Salah satu daerah yang menjadi daya tarik wisatawan dalam dan luar negeri karena beragam kulinernya adalah Sumatera Barat. Selain kuliner rendang yang sudah mendunia, Sumatera Barat juga mempunyai kuliner lain yang harus dicoba, yaitu Ampiang Dadia. Ampiang Dadiah adalah dua jenis makanan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam bahasa Indonesia, ampiang berarti emping beras yang biasanya terbuat dari beras ketan merah. Sedangkan Dadiah dikenal sebagai yogurtnya orang Minang. Yogurt ini berasal dari susu kerbau yang difermentasi. Dalam proses pengolahannya, Dadiah yang berasal dari susu kerbau segar kemudian dibekukan di dalam bambu yang sudah dipotong-potong. Biasanya bambu tersebut berukuran 15 hingga 30 cm. Bambu tersebut lalu ditutup dengan daun pisang. Proses fermentasi dadiah sendiri akan mencapai hasil maksimal setelah didiamkan selama 2 malam di dalam tabung bambu. Dadiah bisa bertahan dan bisa dikonsumsi hingga 1 minggu setelah proses fermentasi selesai. Sementara untuk membuat ampiang, beras ketan merah ini ditumbuk hingga pipih. Dan uniknya, proses pemipihan ampiang ini dilakukan saat beras ketan masih panas setelah direbus hingga kering. Dahulu dadiah merupakan makanan favorit pengganti lauk. Bentuknya yang mirip agar-agar, selain disantap bersama nasi, biasanya juga dimakan bersama potongan cabai muda. Sampai sekarang, dadiah masih menjadi favorit bagi orang tua. Sehingga ada yang mengatakan, dadiah itu makanan orang-orang tua. Tetapi sekarang ini, sajian dadiah tidak dapat dilepaskan dengan ampiang atau emping beras. Campuran ampiang, dadiah, kuah gula merah cair, serutan kelapa, dan serutan es terasa segar dan nikmat untuk disantap. Selain dimakan bersama emping beras atau ampiang, dadiah juga bisa disantap dengan sambal lado dan lauk pauk untuk makan nasi. Dadiah juga bisa dinikmati tanpa digabungkan dengan makanan lainnya. Rasanya pun tetap lezat. Pendengar, dadiah yang hanya boleh dikonsumsi 1 atau 2 kali dalam 5 hari saja dipercaya berkhasiat untuk menurunkan kadar kolesterol, membantu cara kerja jantung, dan menambah daya tahan tubuh. Dadiah, yogurt tradisional yang bisa untuk sajian sarapan, juga bisa dijadikan oleh-oleh. Oleh karena itu, apabila Anda sedang berada di Sumatera Barat, Bukit Tinggi, dan sekitarnya, jangan lupa untuk mencicipi ampiang dadiah yang hanya terdapat di Sumatera Barat ini. Demikian Pesona Indonesia hari ini, kita akan berjumpa lagi dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia.
Rantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar warna-warni kali ini akan membahas tentang Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi bangun pembangkit listrik bersama United Nations Development Program. Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi EBTKE berkolaborasi dengan United Nations Development Program atau UNDP menginisiasikan proyek Market Transformation Through Design and Implementation of Appropriate Mitigation Actions in Energy Sector. Melalui program ini, dibangunlah pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH yang berkapasitas 60 kW di Jambi, tepatnya di Desa Lubuk Bangkat. Sebelum adanya pembangkit ini, masyarakat hanya memiliki penerangan dari generator berbahan bakar diesel atau lampu minyak. Masyarakat seringkali harus menghentikan aktivitas karena tidak ada penerangan. Mereka tidak merasa aman untuk berada di luar rumah ketika malam hari, terutama kelompok perempuan. Kini akses listrik yang dihasilkan dari PLTMH telah membawa terang dalam kehidupan masyarakat. PLTMH menjadi stimulan ekonomi bagi Desa Lubuk Bangkar. Adanya PLMTH ini dapat menggenjot potensi-potensi yang ada di Desa Lubuk Bangkar, mulai dari meningkatkan kunjungan ke tempat pariwisata Bukit Tempurung, hingga membantu para petani kopi untuk mengolah biji kopi hasil panennya, sehingga dapat meningkatkan nilai jualnya. Upaya membangun aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat melalui akses listrik berbasis energi baru terbarukan adalah investasi jangka panjang. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan harus mengungkapkan bahwa akses listrik berbasis EBT adalah cara untuk memenuhi salah satu kebutuhan yang paling esensial dalam kehidupan masyarakat. Di saat pandemi COVID-19, akses listrik merupakan kebutuhan dasar yang membantu masyarakat untuk dapat bertahan di tengah krisis yang melanda. Pendengar, demikian warna-warni kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada warna-warni edisi berikutnya.
Sadari aku yang membuat kita berpisah. Ku sadari ini hanya emosi. Sesaat telah ku coba melupakanmu, namun aku tak mungkin bisa tanpamu. Lagi-lagi kamu ku tunggu. Sadari aku yang membuat kita berpisah. Ku sadari ini hanya emosi. Sesaat telah ku coba melupakanmu, namun aku tak mungkin bisa tanpamu. Lagi-lagi kamu ku tunggu. Tanpamu seakan
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Dada kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Bougainville dinyanyikan oleh Wiwi Sumbogo. Selain menyanyikan lagu keroncong, Wiwi juga melantunkan lagu daerah berbahasa Jawa. Lagu Bougainville menceritakan tentang keindahan bunga bougainville yang tumbuh rindang sekali dan merupakan bunga kesayangan. Bunga ini ditanam dan dirawat dengan kasih sayang seperti cinta kepada kekasih yang akan abadi selamanya. Namun tiada yang abadi di dunia ini, begitu pula dengan bunga kesayangan. Setelah mekar, dia akan layu dan mati. Cinta dan kasih sayang pun kemudian pudar karena kekasih telah pergi dan tidak kembali lagi. Baiklah pendengar, inilah Wiwi Sumbogo dengan lagu Bougainville. Selamat mendengarkan.
Sepasang bougainville di halaman tumbuh merindang sekali. Dua warnamu merah dan ungu, kau bunga kesayangan. Tanam bougainville di halaman dengan rasa kasih sayang bersama cintaku kepadamu kan abadi selama. Kau tinggalkan untuk selamanya dan tak mungkin kau kembali.
Indonesia.
Yeah.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.